Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnes sa spolu so Svätým Otcom pozrieme na Svätého Jozefa ako otca nežnej lásky.
Nad odkazom novej encykliky pápeža Františka pre oblasť pomoci cirkvi utečencom sa zamyslíme slovami úvahy kardinála Michaela Černého.
Pripomenieme si aj osobnosť pápežského almužníka arcibiskupa Oskara Rizzata, ktorý slúžil chudobným najmä za pontifikátu svätého Jána Pavla II.
Príjemné počúvanie vám z Ríma prajú Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
V každom prejave služby, v každom skutku milosrdenstva, ktorý konáme, Boh zjavuje seba samého a zhliada svojim pohľadom na svet. Týmito slovami sa dnes prihovoril cez sociálnu sieť pápež František.
Vo Vatikáne v týchto dňoch rezonuje spomienka na vzácnú osobnosť monsignora Oskara Rizzata. Dlhoročný pápežský almužník zomrel 11. januára v Pádove, krátko pred svojimi 92. narodeninami.
Arcibiskup Oskar Rizzato ako almužník slúžil chudobným celkovo 17 rokov, a to v mene dvoch pápežov, svätého Jána Pavla II. A Benedikta XVI. Tejto službe predchádzalo jeho pôsobenie na vyšších postoch štátneho sekretariátu.
Rodák z oblasti Pádovy na severe Talianska do Vatikánu bol povolaný už za pápeža svätého Jána 23. v roku 1961. Najprv slúžil na štátnom sekretariáte v rámci archívu v sekcii pre latinské dokumenty. V roku 1973 ho svätý Pavol VI povýšil a poveril ho aj službou duchovného asistenta pre vatikánskych zamestnancov.
Svätý Ján Pavol II. V roku 1983 menoval Oskara Rizzata za vedúceho úradu štátneho sekretariátu a neskôr za asesora pre všeobecné záležitosti. V roku 1989 si ho vybral za pápežského almužníka a povýšil ho na titulárneho arcibiskupa. Vysviacku mu osobne udelil v bazilike svätého Petra.
Pápežský almužník je na čele apoštolskej charity, Elemosineria Apostolica. Tento úrad na pomoc chudobným, klopajúcim na dvere Petrovho nástupcu, ustanovil pápež Gregor X. v 13. storočí. Pápež Lev XIII. Delegoval pápežskému almužníkovi právomoc udeľovať veriacim i spoločenstvám apoštolské požehnanie pri osobitných príležitostiach a jubileách formou diplomu na zdobenom pergamenovom papieri. Finančné príspevky pri vystavení týchto pergamenov putujú do fondov pápežskej charity.
Ako pápežský almužník pôsobil monsignor Rizzato až do roku 2007, kedy pápež Benedikt XVI. Prijal jeho zrieknutie sa úradu pre dosiahnutý vek. Monsignor Rizzato však aj naďalej zostal vo Vatikáne a spolupracoval ako duchovný asistent vikariátu i s vatikánskou farnosťou svätej Anny, zverenej do správy Augustinianov, kde vysluhoval sviatosti, okrem iných aj birmovky. V roku 2015 bol na vlastnú žiadosť pridružený do rádu Augustinianov.
Pripomeňme, že v súčasnosti je pápežským almužníkom kardinál Konrad Krajewski, pôvodom z Poľska. Vatikán. Nový blog Medzinárodnej katolíckej komisie pre migráciu publikoval príspevok kardinála Michaela Černého o novej encyklike pápeža Františka pod názvom Fratelli Tutti a rana utečenectva. Medzinárodná katolícka komisia pre migráciu je mimovládna organizácia sídliaca v Ženeve, ktorá za pomoci svojej medzinárodnej a zároveň miestnej siete spravuje 24 000 projektov v 50 krajinách sveta, určených približne 1 miliónu migrantov. Organizácia bola založená v roku 1951 a vďaka priamému napojeniu na Svätú stolicu pôsobí predovšetkým na diplomatickej rovine a osvetovo, teda šírením katolíckej sociálnej náuky. Do jej konkrétnej činnosti sú zapojené aj príslušné komisie biskupských konferencií po celom svete.
Úvahu kardinála Michaela Černého priniesol aj denník L'Osservatore Romano. Približme si jeho myšlienky. Encyklika Fratelli Tutti sa obracia priamo k radostiam a nádejam, smútku a úzkosti migrantov, utečencov a všetkých marginalizovaných ľudí. Cituje kardinál Černý z pápežského dokumentu, ktorého jadrom je výzva k pevnejšiemu bratstvu a sociálnemu priateľstvu medzi všetkými ľuďmi a národmi.
Východiskom všetkých úvah o migrácii je priznať človeku právo neemigrovať, teda byť a zotrvať vo vlastnej krajine. Táto skutočnosť poukazuje na zodpovednosť celého sveta vzhľadom na to, že chudobnejšie štáty potrebujú rozvojovú pomoc, ktorá nemá spočívať výlučne v ekonomicky udržateľnom rozvoji, ale aj zásadne bojovať proti chudobe, hladu, chorobám, škodám na životnom prostredí a klimatickým zmenám.
Podsekretár sekcie pre migrantov Vatikánskeho úradu potom naznačuje, akú morálnu odozvu si vyžaduje migrácia a utečenectvo. Je možné ju zhrnúť do štyroch slovies – prijímať, chrániť, podporovať a integrovať. Našou kresťanskou povinnosťou je totiž rešpektovať právo každého človeka, aby našiel miesto, na ktorom nielen uspokojí svoje primárne potreby, ale sa tiež plne osobne realizuje. Napriek tomu xenofóbia, mentalita úplne nezlúčiteľná s kresťanstvom, prispieva k prevahe určitých politických preferencií namiesto hlbokého presvedčenia našej viery, ktorými sú neodňateľná dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, farbu pleti či náboženstva a najvyšší zákon bratskej lásky. Podotýka kardinál Černý, podľa ktorého posledný pápežský dokument ponúka viac inšpiratívnych návrhov, ako otvoriť brány prichádzajúcim.
Encyklika Fratelli Tutti odporúča okrem iného početnejšie a jednoduchšie udeľovanie víz, programy súkromného a spoločného patronátu nad migrantmi, otvorenie humanitárnych koridorov pre najzraniteľnejšie osoby, poskytnutie primeraného a dôstojného ubytovania, zaručenie osobnej bezpečnosti a prístupu k základným službám, zabezpečenie spravodlivosti, poradenskej pomoci, slobody pohybu s možnosťou pracovať, náboženskej slobody a vzdelávania pre maloletých.
Toto všetko je možné dosiahnuť len spoločným globalizovaným úsilím jednotlivých štátov, pripomína encyklika s poukazom na globálny pakt OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, pretože odpoveď na migráciu môže byť jedine ovocím spoločnej práce.
V závere svojho príspevku kardinál Černý označuje stretnutie medzi rôznymi kultúrami plynúce z migrácie za obohacujúci dar. Avšak táto obojstranná prospešnosť nie je najzásadnejším hľadiskom migračnej reality. Mali by sme sa totiž usilovať o nezištnú a veľkorysú otvorenosť voči druhým, ktorú pápež František definuje ako schopnosť konať veci, pretože sú dobré, bez toho, aby sme očakávali výsledok či bezprostrednú odplatu.
Iba taká kultúra, ktorá nezištne prijíma druhých, má budúcnosť, uzatvára kardinál Černý. Budúcnosť zdieľanú ľuďmi v núdzi, vrátane migrantov a utečencov. Vypočujme preto výzvu pápeža Františka, ktorý apeluje na ľudskejší, bratskejší a spravodlivejší svet, založený na láske a vzájomnom obohatení, skôr ako na chladnej podozrievavosti a ľahostajnosti. Vatikán, Austrália. Austrálsky orgán finančného dohľadu Austrak korigoval svoje prv zverejnené údaje o finančných prevodoch z Vatikánu do Austrálie za posledných 6 rokov. Nebolo to 1,4 miliardy eur cez 47 tisíc finančných prevodov, ale 6 miliónov cez 362 prevodov.
Austrálske centrum transakčných reportov a analýz Austrak zverejnilo 13. januára oznam, v ktorom priznáva, že masívne nadhodnotilo tok týchto prevodov. Domnievame sa, že pôvodcom zmýleného výpočtu bola chyba kódovania v počítači, píše Austrak a dodáva, že počítač zahrnul pod Vatikán aj finančné operácie s Talianskom.
Pred vyše týždňom totiž Austrak v odpovedi na poslaneckú žiadosť austrálskej senátorky Conchetti Fieravanti-Wellsovej uviedol, že v rokoch 2014 až 2020 boli z Vatikánu zaslané do Austrálie peňažné sumy vo výške 2,3 miliardy austrálskych dolárov, čo predstavuje 1,4 miliardy eur. Obrovský číselný údaj sa okamžite javil ako nereálny.
Výsledkom preverenia údajov požadovaného zo strany Svätej stolice a vykonaného v súčinnosti orgánu Austrak s Vatikánskym finančným dozorným a informačným úradom ASIF je uvedenie informácie na pravú mieru. Finančný objem i počet operácií boli až 200-násobne nadhodnotené. V roku svätého Jozefa prinášame myšlienky z apoštolského listu svätého otca Františka Patris Corde s otcovským srdcom, vydaného 8. decembra 2020 pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia svätého Jozefa za patróna univerzálnej cirkvi. V druhej kapitole apoštolského listu dal pápež František názov Otec nežnej lásky. Píše takto.
Jozef videl Ježiša deň za dňom rásť v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Tak ako urobil Pán s Izraelom, aj on učil Ježiša chodiť, držiac ho za ruku. Bol pre neho ako otec, ktorý ho berie na ramená a skláňa sa k nemu, aby ho nachoval. Ježiš videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Jozef zaiste opakovane počul v synagóge pri modlitbe žalmov, že Boh Izraela je Bohom nežnej lásky, že je dobrý ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
Dejiny spásy sa uskutočňujú proti nádeji v nádeji, teda prostredníctvom našich slabostí. Veľmi často si myslíme, že Boh sa spolieha len na našu dobrú a víťaznú stránku, pokým v skutočnosti sa väčšina jeho plánov realizuje prostredníctvom a napriek našej slabosti. Preto môže svätý Pavol povedať, a aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som 3 razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Ak je toto perspektíva ekonomiky spásy, musíme sa naučiť prijímať našu slabosť s hlbokou nežnosťou.
Zlý nás núti hľadieť na našu krehkosť negatívne. Duch ju však vynáša na svetlo s nežnou láskou. Nežnosť je najlepší spôsob, ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehké. Zdvihnutý prst a posudzovanie, ktoré používame na druhých, je často znakom neschopnosti prijať v našom vnútri vlastnú slabosť, našu vlastnú krehkosť. Iba milosrdenstvo nás zachráni pred obvinením žalobcu. Preto je dôležité stretnúť sa s Božím milosrdenstvom, najmä vo sviatosti zmierenia, a zakúsiť pravdu a nežnú lásku.
Paradoxne aj zlý nám môže povedať pravdu, ale robí to preto, aby nás usvedčil. My však vieme, že pravda, ktorá pochádza od Boha, nás neodsudzuje, ale nás prijíma, objíma, podopiera a odpúšťa nám. Pravda sa nám neustále predkladá tak, ako to robí milosrdný otec v podobenstve. Ide nám v ústrety, vracia nám dôstojnosť, dvíha nás na nohy, robí pre nás hostinu s odôvodnením, že tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa.
Aj prostredníctvom Jozefových obáv sa deje Božia vôľa, jeho dejiny, jeho plán. Jozef nás takto učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, že on môže konať aj cez naše obavy, naše slabosti, našu krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok života sa nemáme báť Bohu zveriť kormidlo našej loďky. Niekedy chceme mať všetko pod kontrolou, ale on vždy vidí ďalej.
To bola druhá kapitola apoštolského listu svätého otca Františka Patris Corde s otcovským srdcom, ktorým vyhlásil práve prebiehajúci rok svätého Jozefa. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.